mõtlesin ikka, et kui tuled tagasi, on sul naine kaasas, ütles Aadu. Jaa, kuidas on lugu sellega, oled ikka veel vanapois, päris ka Villem. Ikka veel, kuid ääre peal oli, et pidin tempu ära tegema, aga jäi tegemata. Tegemata jäi jah, hirm hakkas või. No mis sa siis arvad, ega ma pole enam poisike? Aga siiski hakkas hirm. Pole see nii kerge naist mööda maailma taga vedada. Kes sind käsib vedada, eks jää paigale? Küll ma jään, kui saan vanemaks. Siis sa ei saa jälle naist. No mine tea, ehk saan ka. Nad on ameeriklaste järele majjad igal pool. Kas ka Eestis? Ega sealgi lugu teisiti ole. Peaaegu oleksin ühe saksa soost naise õnge jäänud ja mis te oleks siis ütelnud, kui see ju leebiku pruudi nime ees on von? Oleksime ütelnud, et sisse kukkunud vend. Sisse kukkunud midagi, kui eit on muidu väärt. Oli ta siis nii väärt? Suur pansion oli teisel südalinnas ja kolmekordne maja peale kauba. Kus sa teda tundma said? Ma elasin ta pansionis ja siis hakkasid külge lööma. Kus mina temale? Tema lõi minule külge. Kui vana ta oli? No ega ma passi küsimas käinud. No siis oli ikka vana. Ise olete vanad. Ta oli noor lesk ja ilus nagu pilt. Olin kirjutatud majaraamatuse sisse nimi Mr. Seiu Leebik, Ameerika kodanik, sünniaeg nii ja naa. Siis oli seal veel küsimus, et mis elukutse. No, ma olin New Yorkis viimastel aastatel maalrina teeninud ja nii ma siis kirjutasingi inglise keeles painter. Eks selle sõna asja pärast ma jäingi õnge. Proua muutus minu vastu lahkeks nagu mesi, hakkas käima isiklikult vaatamas, kas mul on midagi tarvis ja jäi ikka pisut juttu ajama. Siis kutsus enda juurde kohvile, kõik aeg näitas mulle aina seinamaalisid ja katsus neist ruttu teha. Mõtlesin, et mis pagana vigur see on, aga aru ei saanud, kuid siis ühel päeval küsis ta otse kohe, et kas ma olen maastikumaalija või portreemaalija? Vastasin, et ei kumbki, et ma värvin maju. Kuid niipea, kui sõna oli mul suust väljas, sain ise asjast aru ja kahju oli mul oma rumalusest küll, et oleksin keele otsast tükki maha hammustanud. No jah, sellega see lugu lõppeski. Enam polnud proual minu vastu mingisugust huvi. Kahju oli mul küll, sest proua oli ilus nagu Saaroni roos. Aga kui oleksid pulmad ära teinud ja ta oleks pannud sind endast pilti tegema, no mis sa siis oleksid ütelnud? No midagi, sest siis oleks mina juba peremes olnud. Seiu, sina ei tunne naisi, nemad on alati peremehed ja sina pead sõna kuulama. Sellepärast ma olengi nii kauaks poissmeheks jäänud. Aina uusi küsimusi tuli neile meelde ja kõigile pidi Seiu vastuseid andma. Nii venis jutt aina edasi. Viimaks viis Aadu selle ka tulevikuplaanidele, mis kavatses Seiu nüüd ette võtta. Selle kohta polnud Seiul praegu midagi öelda. Esialgu tahaks ta siiski siia jääda. Kui peremes oleks nii lahke, annaks talle peavarju ning tööd. Tal nii kui niisäärane häärpel siin nüüd üles löödud, et oli tema silmad virvendama võtnud, kui ta metsast välja astus ja seda esimest korda nägi. Mitte ei teadnud, kas tuli õieti või oli ära eksinud, nii teise näo oli selle kahekordse maja välimus metsale ja maale ette andnud. Ruumi siin jätkus, arvas Aadu, kui see ju ise tahaks paigale jääda. Lugu on nimelt nii, et tal ongi abi hädasti tarvis, sest palgalistega on farmis raske toime tulla. Kahekesi Klaaraga on neil igav ka rabelda, kui pole kedagi, kellega vahel saaks sõna eesti keelt rääkida. Seda muidugi, arvab Seiu. temast saab juttu igal ajal uuemas ja vanemas eesti keeles, olgu tööga kuidas tahes. Selle poolest olid asjad seda puhku korras. Kui aga see just saaks paigal püsijat. Aga vähemalt enne kevadet ei lähe ta kuskile, selles on Aadu kindel. Võibolla, et ta isegi kuni järgmise sügiseni vastu peab. Kuid kes teab, ehk on ta nüüd näinud maailma nii mitmest küljest, et kõlbab hakata kodukohta otsima. Siis oleks ta siin suureks seltsiks ja abiks. On juba hilja. Villem tõuseb ja seab kodupoole astuma. Kuid nüüd tuleb seiule midagi meelde, mis ta suures jutuhoos on hoopis unustanud. Sulle, Villem, saadeti tervisi, ütleb ta. Kes neid saatis? Vahevälja Maali. Maali, nägid sa teda ka, küsib Villem üsna vaikselt. Kui ta süda hakkab imelikult ärevalt peksma, nagu tahaks ta kuhugi rutata. No miks ma Maalit ei näinud? Ta elab ju Sõrves edasi. Ja saatis tervisi. Seda küll, tal on nüüd rasked päevad. Sander suri mineval aastal ja ta on lesk. Sander suri? Ja kopsu põletiku oli selle saanud merel külmetades. Maali on nüüd üksi, sest lapsi neil polnud ja kohapidamine pole tal vaesekesel ka kerge. Ole meheks tervisi Toomast, ütleb Villem. Maali on kaunis nagu ikka, ega naised nii kergesti vanane. Need oleme meie mehed, kes iga aastaga rohkem küüru jäävad. Head õhtut, ütleb Villem ja astub välja. Nad kuulevad, kuidas ta koertega räägib ja siis kaovad ta sammud üle õue kaugusesse. Öösel oli sadanud värsket lund. Maapind, puud ja põõsad olid kaetud nagu õhukese puudrikorraga, mis muutis kogu maailma pidulikuks, valgeks ja uueks. Nüüd oli aga sadu möödas, kuigi taevas oli veel tinahall ja madal. Õhk tundus imeliselt vaikne, nii vaikne, et üle metsa lendava kaarna kraaksumine tundus vali ja segav. Villem seisis metsa ääres ja kuulatas. Maailm oli nagu surnud ja koolja linasse mähitud. Vaikus oli sügav. Kuskil kukkus käbi, kus opsatades puulad vast lumme. Võibolla oli orav seal kõrgemal oma hommikusööki otsimas. Villem hakkas pikkade aeglaste sammudega edasi astuma. Metsa all oli värskes lumes mitmesuguseid jälgi. Rebane oli jooksnud põiki üle ta tee, lonkides, rututta. Kui ta pisut kaugemale jõudis, nägi ta nirgi jälgi. See oli oma tavalisel viisil ringi nuhkenud ja hiiri otsinud. Ta pidi pöörduma teelt kõrvale järveäärsele luhale, et seal üles seatud lõkse vaadata, kuid otsustas siis teisiti. Paar päeva tagasi oli ta tagalaanes leidnud pooleldi näritud hirvekorjuse ning sinna hundirauad üles pannud. Täna hommikul oleks vaja need üle vaadata. Värske karge õhk. Vaikne lumine mets otse kui meelitas teda kõndima. Ta polnud öösel palju magada saanud, sest kiiresti tormavad mõtted olid teda ärkvel hoidnud ning nüüd kumises tal kõrvus nagu siis, kui ta oli kaua söömist unustades metsloomade jälgi ajanud. Ometigi oli tal hea hommikueine kange kohviga laual olnud. Rahutusel oli teissugune põhjus. Seiu jutt oli teda segadusse viinud ja ta hingerahu sootuks riisunud. Sander oli siis nüüd surnud ja Maali jälle vaba. Võibolla, et uudis terviste saatmisest oli ainult loba, sest seiut ei võinud igakord uskuda, kuid peaasi oli, et Maali oli siiski jälle üksik ja vaba. Villem oli ilma enda teadmata hakanud kiiremini sammuma, nagu oleks tal kuskile vaja rutata. Paiguti pidi ta peatuma, sest kiire käik oli teda hingeldama pannud. Valged vaevakased, alderpuud ja lehtmännid kasvasid hõreda madala segametsana ta ümber. Ta tuli üle mäekühmu ja hakkas teisel pool orgu laskuma. Harjunud kütisilmaga märkas ta, et siin võiks proovida piisam rotti ja pesukaru peibutada. Täna polnud tal aga peatumiseks huvi. Ta läbistas soomaastiku, mis kestvate külmade ilmade tõttu oli tahe ja hästi kandev ning jõudis siis jälle kõrgemale maalale. Nüüd hakkas ta lähenema paigale, kuhu oli pannud hundirauad. Ta seisatas kuulatama. Mets oli vaikne. Kuskil siuksus käbilind ning pisut lumetolmu langes alla. Siis kuulis ta kaugemalt nõrka urinat, kratsimist ja ketti rapsivat kõlksumist. Nii oli susi siiski vangis. Villem võttis püssi laskevalmilt kätte ja kiirustas hääle suunas. Vaevalt oli ta puude vahelt lagedale astunud, kui ta hunti nägi. See oli jäänud parema esijalaga rauda ning püüdis asjata end vabastada. Maa oli ümberringi mustaks kraabitud, noor kask, mille külge kett oli kinnitatud, paindus ja hüples iga uue vabanemiskatse puhul. Nüüd nägi aga hunt teda, laskus kõhuli maha ja jäi irevil hammastega ootama. Ta oli suur hall ja korratu karvaga, mööda selga jooksis tal must ja sjutt kuni saba otsani. Villem lähenes loomale, seni kuni ta nägi ta silmi, mis vahtisid teda hirmunud vihkamisega. Siis sihtis ta talle otse pähe ja tõmbas päästikust. Hundi keha tõmbles paugu kõlades, jalad tegid paar-kolm korda metsikud jooksukatseid, siis veeres ta küljeli, jalad sirutusid kaugele välja ja ta jäi vaikseks. Kuigi Villem kõikidest metsloomadest hunte ainuüksi tõsiselt vihkas, tundis Villem ta suremist vaadeldes oma teost kahju. Ta astus loomale ligemale, tõukas teda jalaga. Susi oli surnud, selles polnud kahtlust. Jäi ainult ta ketist vabastada ja nülgida, sest iga tapetud hundi pealt oli riiklik tasu. Ta tõmbas looma tagumisi jalgupidi puuoksa ja hakkas teda pusiga nülgima. Kuid ta mõtted olid oma tegevuse juures sootuks kaugel. Kui kaua aega oli sellest möödunud, kui ta oli viimast korda kodumaal? Üle 30 aasta. Siis oli ta noor poiss, kel kroonusse minek seisis alles ees ja maali polnud temast vanem, vaid isegi pisut noorem. Kui vana ta võis praegu olla? Villem arvestas aastaid hundi nahka rebides. Kuidas nägi välja 40-aastane naine? Hunt oli nülitud. Ta viskas verise korjuse põõsasse, toppis naha seljakotti ja hakkas minema. Talvine päev pole kuigi pikk, kuid tal oli terve rida käik ees enne kui õhtu jõuab. Lumine mets oli nagu valge paberileht, millest oli põnevaid ridu risti põiki üle kirjutatud. Iga metslooma jalg oli tippinud siia oma erutava loo, mida kogenud silmal oli kerge veerida. Kuigi põõsastikud olid hääletud ja vaiksed, elutud polnud nad siiski mitte. Mitmesuguseid metsloomi liikus ja elas siin ning värske lumega oli iga nende liigutus jäädvustatud. Siit oli hirve kolmik läbi käinud, sest nende jäljed jooksid selgesti põiki üle lagendiku ja kadusid nõlvaku taha. Villem jäi hetkeks seisma ja kütikirg kiskus neid jälitama, kuid tal polnud tahtmist pikka jahikäiku ette võtta. Ometi viisid ta jalad nagu vastu tahtmist mööda hirverada edasi. Ta märkas valgel lumel värskeid pabulaid, veidi eemal nägi ta madalat põõsast, mille oksad olid ära näritud. Lumi põõsa ümber oli mustaks tallatud. Ta hakkas astuma ettevaatlikude, hiilivate metsamehe sammudega nagu indiaanlane. Loomad võisid olla siinsamas ligidal, sest nende jälgedest oli märgata, et neil polnud minnes ruttu. Maastik oli siin lahtine ja nii pääses kaugele vaatama. Jäljed viisid sellest otse üle ja kadusid teisel pool jälle metsa. Ta läks neid mööda, ilma et ta oleks vaadanud paremale või vasakule. Lagedal olid loomad vaistlikult teinud kiiret jooksu ja kolmnurksed teravate esitippudega jäljed olid harvad ning pikalt joonistatud. Nii pea, kui nad aga metsani jõudsid, olid nad jälle hakanud tasast käiku tegema. Midagi üsna võõrast ja imelikku toimus Villemi hinges. Näis, nagu poleks ta mitte hirvejahil, vaid jälitaks midagi palju tähtsamat ja suuremat. Kui ta selle tabab, ootab teda õnn ees. Laseb ta aga selle jooksu minna, kaotab ta ka oma õnne. Jälle hakkas ta kõrvus imelikult kumisema, ta meeled muutusid kummaliselt teravaks ning mingi üksik lause, millel polnud olevikuga ega minevikuga mingit sidet, haamerdas ta peas, nagu jookseks seal aina ringi rikki läinud gramofoni plaat, millelt nõel kraabib vaid ühe heli välja. Jäljed läksid otse põhja poole, rahulikult, häirimatult. Siis tuli ta hirvede lamamisasemeteni. Lumi oli sulanud seal, kus nad lebasid kolm kõrvuti, kuid jäljed viisid aina edasi. Villemil oli hea meel, et ta oli koerad koju jätnud, sest need oleksid hirved ära kohutanud ja siis poleks tal lootust neid kunagi leida. Loomad olid jooksnud oma magamiskohast edasi karates, kuid paari tosina hüppe järel olid nad jälle käiku tasandanud ja sammu läinud. Hallist taevast hakkas liuglema pehmeid lumeebemeid. Hääletult silmapiir muutus kitsaks ja piiratuks, kuid jälgede rada oli siiski veel selgesti näha ja ta sammus neid mööda pidevalt edasi. Madalama soomaa asemel tuli nüüd kõrgem nõlvak, millel kasvas lehtpuid. Jäljed viisid aina kaugemale ja kuigi lumi nüüd tiheldamalt langes, ei kadunud nende õrnad jooneta eest. Ta pidi neil siis nii kannul olema ja vahemaa ei võinud enam olla kuigi kauge. Kuid kas ei liikunud seal palsam kuuse tagamistki? Ta võttis püssi kindlamini kätte ja astus vaikselt veel paar sammu. Siis nägi ta valget sabatupsu ja seejärel tervet hirve. See seisis sarveline pea püsti ja kuulatas. Enne kui ta oleks mõistnud endale oma teost aru anda, oli ta püssi palge tõstnud, sihtinud ja tulistanud. Loom sööstis minema ägedate hirmunud hüpetega. Villem tõmbas uue padrunin rauda ja sammus siis edasi. Loom oli tükk aega kihutades edasi tormanud. Paarisaja sammu peal ühinesid ta jäljed kahe teise jälgedega ja viisid siis kolmik reana edasi. Ta otsis maast verepritsmeid, kuid neid polnud kuskil. Ühe korra langes räitsakaid, ikka rohkem ja rohkem kattes jooksuraja õrna uduse ebeme korraga. Loomad olid valinud uue suuna ja läände, järve poole siirdunud. Nii juhtisid nad teda tahtmata kodu poole. Jooksurada viis jälle läbi madala soo, põikas läbi palsamipuu puhmastikkude ja viis aina edasi. Kui ta jõudis padrikust välja uuele nõlvale, tundus talle nagu näeks ta enda ees põõsadega hirve. Püss laske valmis lähenes ta paigale, kuid sinna jõudes nägi ta ainult tühja jälgi. Pidi ta jälitamisest loobuma ja koju minema, kuid ilma, et ta oleks sellele palju mõelnud, oli talle nüüd selge, et enam tagasipöördumist ei ole. Kaalul polnud enam üksi hirvejaht, vaid midagi palju tähtsamat. See oli terveda tulevase elu küsimus, mille pärast ta praegu siin metsas võitles. Hirv oli vilgas ja põgenev loom, kuid mitte looma ei ajanud ta taga, ei poolegi mitte, ta oli millegi muu jahil, millel polnud nime, et mis oli siiski niisama põgus, läbematu ja kiire nagu hirv, isegi kiirem veel, sest hirve ta sai vaheti oma silmaga näha, aga seda nimetut polnud ta kunagi näinud. Ikka oli see otseda ees, kuskil seal üsna põõsaste taga, meelitades ja peibutades, oodates ja kutsudes. Kui ta aga sinna jõudis, ootas teda ainult tühjus. Ning kui Villem kitsaid jäljed riipse mööda, edasi hiilis, veri meelekohtades kohisemas ja süda kiiresti vasardamas, tundus talle, nagu oleks ta nii terve oma eluaja kõndinud. Tänane käik oli aga hoopis teistmoodi, sest täna otsustatakse, kas ta püüab kinni selle vaikse kiusliku peibutaja. Püüab kinni või kaotab ta oma silmist hoopis ja jäädavalt. Villem otsis ettevaatlikult silmadega lumel jalgrada, mis ikka veel oli selgesti märgatav. Tee viis teda lumekoormas palsamipuude ja kuuskede vahelt läbi, siis oli ta jälle lagendikul ning kõndis aina edasi. Teadis hirv, kus ta oli ja õrritas teda ainult oma narritempudega. Õrritas ja naeris oma südamesta rumalust. Või hulkust ainult rumalast peast mööda metsa, sihita ja mõtteta läbi soode ja üle lagendikude. Rada viis pajuvõsastikku. Siin oli loom peatunud, sest kuigi neid oli kolm, mõtles tema ainult ühest. Põõsastel oli paaris kohas möödudes latvu näritud, taastus ettevaatlikult läbi oksarebu ja seisatas lagedama koha ees. Lumesadu oli hakanud üle jääma, ja vaatepiir avardus jällegi. Siis nägi äkki ta endast vasakul, umbes 50 jalga kaugel. Ta tõstis püssi, kuid sokk hakkas jooksma. Villem märkas paarikümne jala kaugusel lagedamat kohta ja hoidis laskevalmis püssi sellel joonel. Siis ilmus hirv põõsaste tagant ja valmistus lagendikust üle sööstma. Enne aga, kui ta sai paigalt, paukus püss ja ta langes. Lumesagar tuiskas vastu taevast, siis oli kõik vaikne. Villem tõmbas uuesti padruni rauda ja tuli ettevaatlikult paigale, kus ta oli hirve viimati näinud. Lumel oli vere laike. Looma ennast polnud kuskil näha. Kui ta jälgi mööda edasi läks, muutus vererada aina tugevamaks. Valge lume taustal paistis see punaselt, heledalt ja jälgilt ning äkki tundis Villem südames iiveldust. Siis jõudis ta hirve juurde. See lamas otseti lumes, nagu ta joostes oli kukkunud. Ta pruunid silmad olid pärani, vahtides hirmunud etteheitega, niisked sõõrmed olid tal laiali ja ta vaevatud suust tilkus verist vahtu lumele. Tükk aega vaatas Villem surnud looma, siis võttis ta selle esijalgadest kinni, vedas ta põõsasse ja pühkis okstega talle lumekuhila katteks. Pärast on tal teda aega kodusse viia. Praegu oli ta selleks liiga väsinud ja näljane. Kõik aeg oli ta vaistlikult tundnud, et ta sammus kodusuunas. Nüüd ringi vaadates teadis ta, et see oli siin samas metsatukka taga. Ta viskas püssi õlale ja hakkas farmi poole sammuma. Varsti tuli ta põllu äärde, elumaja katus paistis üle lageda välja kätte. Ta oli hirve oma õuest vaevalt veerand miili kaugusel tabanud. Kuid nüüd oli see talle ääretult ükskõik. Tal polnud rõõmu ei korda läinud jahilkäigust ega kargest talvepäevast, sest midagi palju suuremat ja tähtsamat oli sündinud. Nüüd teadis ta selgesti, et varsti on ta siit läinud. Kojusõidu otsus oli tulnud iseenesest ja ootamata, kuid nüüd oli see kindel.